Assalomu alaykum. Azalda Xudo ilk insonlarni yaratganida ularni bir maqsadda, o'zi bilan bo'lishi uchun yaratgan. Ammo odamzod qanday qilib Xudodan uzoqlashganini bilasiz. U Xudovandga qarshi chiqdi. Bugungacha insonlardagi bu odat saqlanib qolgan. Mening bir qo'shnim bor. Uning ismi Rohila. U bilan juda yaqinmiz. 2 yil oldin uning eri to'satdan o'lib qoldi. Bu uning uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Erining o'limidan keyin unikiga tez-tez dalda bo'lish uchun kirib turdim. U juda qattiq kuyinar va yig'lardi. Ba'zan otinoyni chaqirtirib, uyida eri uchun duolar o'qitirardi. Bu duolar erini jannatga tushishiga yordam beradi deb ishonardi. Aslida ham shundaymi? Muqaddas kalom bu haqida nima deydi? Eshting, bir boy odam bor ekan. U qimmatbaho liboslar kiyib yurar, har kuni dabdabali hayot kechirar ekan. Boyning darvozasi oldida esa butun badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashoq gadoy yotarkan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilarkan. Itlar kelib, uning yaralarini yalab ketarkan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar esa uni Ibrohimning oldiga olib ketibdilar. Keyin boy ham o'lib, dafn qilinibdi. Jahannamda azob chekayotgan boy boshini ko'tarib, uzoqda Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. So'ng shunday deb faryod qilibdi. Ey Ibrohim ota, menga rahim qilib Lazarni yuboring. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga tobissin. Bu alanga ichida azob chekyapman. Ibrohim unga shunday javob beribdi. Unutma o'g'lim, sen hayotligingda hamma yaxshi narsalarni olib bo'lding. Lazar esa faqat yomonlik ko'rdi. Endi u bu yerda tasalli topyapti. Sen bo'lsang azob chekyapsan. Bundan tashqari sen bilan bizning o'rtamizda tubsiz jarlik bor. Bu yerdan sen tomonga o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomonga ham o'tmaydilar. Shunda boy aytibdi. Unday bo'lsa ey ota, sizdan o'tirim so'rayman. Lazarni otamning uyiga yuboring. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Ibrohim javob beribdi. Ularda Musoning va payg'ambarlarning bitiklari bor-ku. O'shalarga quloq solishsin. Boy esa yo'q, Ibrohim ota, ular quloq solmaydilar. Ammo o'liklardan biri ularning oldiga borsa, o'shanda tavba qiladilar debdi. Ibrohim shunday debdi. Agar Muso va boshqa payg'ambarlarning so'zlariga quloq solmagan bo'lsalar, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar. Hikoyada aytilishicha, bu hayot vaqtincha. Xudo bilan yashasak ham qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Kasal bo'lishimiz mumkin, kambag'al bo'lishimiz mumkin. Xudovand men bilan bo'lsangiz kasal yoki kambag'al bo'lmaysiz deb va'da bermagan. U o'sha holatlardan o'tishimizga yordam beradi. Hayotimiz vaqtincha ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu hayotda qanday yashashimiz do'zaxga yoki jannatga tushishimizga sabab bo'lishini ham bilamiz. Biz Xudoning kalomiga quloq solishimiz kerak. Boshqalar ham Xudoning kalomiga ishonishlarini xohlasak, ularga Xudoning so'zlarini ko'rsatishimiz va tushunishiga yordam berishimiz zarur. Xudo kalomiga ishonmagan odam boshqa mo'jizalarga ham ishonmaydi. Kambag'al bo'lib yashaymizmi yoki boy? Bir kun Xudoni anglab yetganimizda unga tavba qilishimiz zarur. Agar biz hayotda Xudoga quloq solsak va unga itoat qilsak, abadiy hayotga ham ega bo'lamiz. Agar quloq solmasak, xuddi oxiratdagi boyga o'xshab qolamiz. Biz o'lganimiz zahoti yo jannatga va yo do'zaxga boramiz. Do'zaxga tushgan odam qanchadir o'tib, duolar tufayli jannatga o'tib qolmaydi. Bu haqiqat.